เรื่องกุณฑลเกสีผู้ใช้ปัญญาคุ้มครองตนนางเป็นธิดาของเศรษฐีเมืองราชคฤห์เมื่อตั้งอยู่ในปฐมวัยประมาณ16ปีนั้นมีความงามเป็นที่เรื่องลือใครได้เห็นก็กล่าวขวัญกันไปนานแต่บุคคลภายนอกไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนางบ่อยนักเพราะท่านเศรษฐีประคับประคองหวงแหนให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7ให้มีสตรีรับใช้คอยเอาใจปรนิบัติให้มีความสุขและไม่ให้ขัดข้องในสิ่งที่นางปรารถนาแต่เด็กสาววัย 16-17 นั้นย่อมมีจิตใจอยากรู้อยากเห็นในสิ่งอันตนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันหนึ่งเล่าแรงกระตุ้นเตือนตามธรรมชาติก็คอยรบเร้าจิตใจของนางอยู่เสมอมีบุคคลไม่มากนักดอกที่มีจิตใจเข้มแข็งสามารถเหยียบสัญชาตญาณดังกล่าวนั้นไว้ใต้อุ้งเท้าไม่ให้มีพิษสงต่อชีวิตอันกระโดดเร่าอยู่บนโลกที่ระอุด้วยเพลิงนานาประการได้นอกนั้นสัญชาตญาณแห่งธรรมชาติมักอยู่เหนือเสมอวันหนึ่งนางยืนรับลมอยู่บนปราสาทในเวลาเย็นได้เห็นราชบุรุษนำโจรผู้หนึ่งผ่านมาเขาถูกจับเอามือไขว้หลังและกำลังถูกเคี่ยนด้วยหวายครั้งละ4เส้นนำไปสู่ที่ฆ่านางได้เห็นแล้วมีจิตปฏิภาณต่อโจรนั้นมีความปรารถนาอันรุนแรงที่จะได้โจรนั้นมาเป็นคู่ครองแต่ไม่ทราบจะทำประการใดจึงเข้าห้องปิดประตูไม่ยอมพูดจากับใครและไม่ยอมบริโภคอาหารจิตใจของนางรำพึงถึงแต่โจรเท่านั้นยวนค่ำมารดาเข้ามาหาถึงในห้องเห็นลูกสาวนอนสะอื้นอยู่บนเตียงน้อยจึงกล่าวว่าเป็นอะไรไปหรือลูกไม่ค่ะนางตอบเห็นคนรับใช้ไปบอกว่าลูกนอนร้องไห้อยู่ตั้งแต่เย็นแล้วรับประทานอาหารเสียหน่อยสิลูกไม่ค่ะนางคงปฏิเสธลูกเป็นอะไรไปนะมารดามองบุตรีอย่างตำหนิทำไมไม่บอกแม่แม่เคยเป็นมิตรที่ดีของลูกมาตลอดลูกไม่เชื่อแม่หรือแม่คะแม่รักลูกไหมคะรักสิลูกแม่มีลูกคนเดียวแม่ทุ่มเทความรักให้ลูกของแม่คนเดียวแม่คะเย็นนี้นะแม่ได้ยินเสียงโห่ร้องผ่านไปทางปราสาทของเราไหมคะได้ยินเสียงคนโห่ร้องยินดีที่ราชบุรุษจับโจรได้มันเป็นคนร้ายกาจเที่ยวปล้นหักแข้งหักขาคนสมน้ำหน้าเขาตีมันด้วยหวายครั้งละ4เส้นนะลูกลูกสงสารเขาค่ะที่ดาวสาวพูดสงสารแม่ทวนคำสงสารทำไมสงสารคนเลวทำไมมันมีชีวิตอยู่ก็ก่อความเดือดร้อนแก่คนอื่นมากมายแต่ลูกสงสารค่ะลูกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจึงสงสารและอยากช่วยเขาให้พ้นจากการถูกฆ่าค่ะตายแล้วลูกแม่คนดีถมไปทำไมไม่สงสารไม่อยากช่วยอยากมาช่วยคนเลวพ่อของลูกจะไม่ยอมเป็นอันขาดหากเขาต้องตายลูกจะขอตายด้วยค่ะลูกจะอดอาหารตายมารดาของเธอรีบบอกเรื่องนี้ให้เศรษฐีทราบทั้งสองสามีภรรยาช่วยกันอ้อนวอนทั้งปลอบทั้งขู่ให้บุตรีเห็นว่าคนดีๆที่นางจะพึงรักได้ก็มีมากสมกันทั้งศักดิ์ศรีและฐานะแต่ธิดาเศรษฐีก็ยังคงขอร้องวิงวอนให้มารดาบิดาไปช่วยชีวิตโจรไว้และจะยอมตายจริงๆหากโจรผู้นั้นถูกฆ่าตายในที่สุดเศรษฐีจึงให้คนไปถ่ายโจรมาจากราชบุรุษด้วยทรัพย์ 1,000 กหาปณะราชบุรุษได้ฆ่าชายคนหนึ่งแทนแล้วกราบทูลพระราชาว่าได้ฆ่ามหาโจรผู้นั้นตายแล้วโจรและนางกุณฑลเกสีได้ครองความเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นสุขมาหลายวันนางนั้นมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าจะให้สามีมีความสุขจึงปรนนิบัติด้วยมือของตนเองทุกมื้อและตกแต่งด้วยอาภรณ์อเลิศค่าเพื่อให้สามีชื่นชมแต่วิสัยสุกรใครนำมาเลี้ยงบนเรือนพอเผลอมันก็ต้องกระโดดลงไปกินอาจมจนได้โจ จรผู้นั้นก็เช่นกันเพียงไม่กี่วันมันก็วางแผนเอาเครื่องแต่งกายของพัญญาเพื่อไปซื้อเหล้ากินเมื่อคิดอุบายได้แล้วจึงนอนทำทีเหมือนคนมีทุกข์หนักพี่เป็นอะไรไปหรือนางถามด้วยกังวลไม่เป็นไรโจรตอบน้องทำอะไรให้พี่ไม่พอใจหรือไม่คุณแม่คุณพ่อล่ะคะไม่ถ้ากระนั้นพี่มีเรื่องร้อนใจอะไรบอกน้องสิคะน้องจะช่วยทุกอย่างโจรเจ้าเล่ห์จึงกล่าวว่าในวันที่ถูกจับนั้นได้ผ่านภูเขาที่ทิ้งโจรได้บนบานกับเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ณที่นั้นว่าหากรอดชีวิตได้ก็จะทำพลีกรรมแก่เทวดาอย่างใหญ่หลวงบัดนี้ได้รอดชีวิตแล้วแต่ยังไม่ได้ทำพลีกรรมแก้บนเรื่องเท่านี้เองไม่น่าคิดมากเลยพี่พัญญาปลอบน้องจะจัดพลีกรรมอย่างดีทีเดียวพี่เบาใจเถิดวันรุ่งขึ้นนางได้จัดแจงพลีกรรมทุกอย่างเช่นข้าวมัทุปายาสที่มีน้ำน้อยเข้าตอกและดอกไม้เป็นต้นเสร็จแล้วขึ้นสู่ยานไปสู่ภูเขาที่ทิ้งโจรนางนั้นประดับตกแต่งร่างกายด้วยอาภรณ์เลิศค่าเมื่อไปได้หน่อยหนึ่งโจรจึงขอให้ญาติกลับเพื่อจะได้รื่นเริงบันเทิงสุขกันเพียงสองคนและเมื่อจวนจะขึ้นภูเขาเขาก็ขอร้องให้คนนำของกลับเขาสองคนนำพลีกรรมคือเครื่องบูชาเทวดาไปเองเมื่อถึงภูเขาอันโกรกชันเป็นที่สำหรับทิ้งโจรแล้วพัญญาก็ขอให้สามีทำพลีกรรมแม่นางจะอ้อนวอนอยู่สองสามครั้งโจรนั้นก็นิ่งเฉยทำไมพี่ไม่ลงมือทำพลีกรรมคะนางถามฉันไม่ได้ชวนเธอมาทำพลีกรรมโจรตอบอ้าวแล้วจะทำอะไรล่ะคะจะทำฆาตกรรมฉันจะฆ่าเธอฆ่าน้องทำไมคะฉันต้องการเครื่องประดับของเธอก็ทั้งตัวน้องและเครื่องประดับของน้องก็เป็นของพี่ทั้งหมดแล้วนี่จะต้องการเมื่อไรก็ได้นี่คะเมื่อพี่ต้องการเครื่องประดับน้องก็จะถอดให้แต่ขอไว้ชีวิตน้องเถอะไม่ได้ปล่อยเธอไปฉันก็ตายเธอคิดว่าฉันโง่หรือปล่อยเธอไปเธอก็บอกพ่อแม่พี่น้องตำรวจหลวงจะได้มาลากคอฉันเข้าตารางหรือประหารชีวิตฉันนางอ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่โจรก็คงยืนยันคำเดิมว่าจะฆ่านางให้ได้ขอให้นางถอดเครื่องประดับทั้งหลายให้เขาเสียโดยดีนางคิดว่าเข้าที่คับขันแล้วจะต้องใช้ปัญญาเอาตัวรอดธรรมดาว่าปัญญานั้นมีไว้สำหรับแก้ไขเหตุการณ์มิใช่มีไว้เพื่อต้มแกงกินคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวท้าความหลังครั้งที่สามีถูกจับในฐานะเป็นโจรนางได้ให้ซื้อมาด้วยทรัพย์พันหนึ่งและตั้งใจบำเรอด้วยดีและแล้วจึงขอร้องวิงวอนว่าการที่น้องจะได้เห็นพี่หรือพี่จะได้เห็นน้องนั้นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วขอให้น้องได้ทำประทักษิณหรือเวียนขวาแสดงอาการเคารพสามรอบแล้วไหว้พี่มองดูพี่ให้สมใจเสียแล้วเชิญพี่ถอดเอาเครื่องประดับและผลักน้องลงสู่หน้าผาอันเป็นที่ทิ้งโจรนี่เถิดโจรไม่ได้มีความระแวงประการใดยืนอยู่บนยอดเขาด้วยความประมาทเมื่อเห็นโจรเผลอนางจึงผลักโจรนั้นลงอย่างว่องไวโจรได้ถึงการกริยาทันทีเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่ณยอดเขาอันเป็นที่ทิ้งโจรนั้นได้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดต่างชื่นชมยินดีเปล่งสาธุการว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตในที่ทั้งปวงก็หามิได้สตรีที่มีปัญญาใคร่ครวญให้ควรแก่เหตุการณ์นั้นๆก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันเมื่อผลักสามีผู้เป็นโจรลงเหวแล้วนางคิดว่าหากกลับไปบ้านคนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นจักต้องถามว่าสามีอยู่ที่ไหนเมื่อเราเล่าตามความเป็นจริงคนทั้งหลายจักไม่เชื่อซ้ำจะด่าว่าเราเสียอีกว่าสู้อุตส่าห์ให้ไปซื้อผู้ชายมาด้วยทรัพย์ถึง1,000 กหาปณะแล้วมาฆ่าเสียเอง คนทั้งหลายจะต้องคิดว่าเราเป็นคนชั่วเมื่อนางคิดดังนี้แล้วจึงตั้งใจแน่นอนไม่กลับบ้านนางมองดูเครื่องประดับกายเครื่องประดับประดาเหล่านี้เองคือสาเหตุของความวุ่นวายนางปรารภกับตนเองมันไม่มีค่าอะไรในตัวของมันเองดอกคนทั้งหลายไปหลงยึดถือมันเองและมันมีปกติให้โทษมากกว่าให้คุณปรารภดังนี้แล้วทิ้งอาภรณ์เหล่านั้นเสียมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าจนไปถึงอาสมของปริพาชกแห่งหนึ่งนางขอบวชกับปริพาชกเหล่านั้นปริพาชกทั้งหลายได้ทราบเรื่องของนางแล้วก็บวชให้ด้วยความยินดีในสำนักของปริพาชกนั้นมีการศึกษาสองอย่างคือการบริกรรมกสิณสิบจนเกิดฌานอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการเรียนศิลปะในการโต้ตอบปัญหาท่านเรียกว่าวาทะสหัสสะบางแห่งเรียกสหัสวาทะเป็นการหัดโต้ตอบปัญหาต่างๆนางเลือกเรียนวาทะสหัสสะและเรียนได้เร็วจนจบในไม่ช้าหัวหน้าปริพาชกกล่าวแก่นางว่าน้องหญิงศิลปะในการโต้ตอบปัญหาเธอเรียนจบแล้วหากประสงค์เธอจงเดินทางไปในชมพูทวีปลองท้าโต้วาทะกับนักปราชญ์ทั้งหลายดูหากใครเอาชนะเธอได้ถ้าเขาเป็นคฤหัสถ์ก็จงยอมเป็นบาทบริจาริกาคือภรรยาหรือหญิงบำเรอหากเป็นบรรพชิตก็จงบวชเสียในสำนักของเขาและแล้วได้มอบกิ่งว่าให้เป็นสัญลักษณ์แห่งนางคนทั้งหลายจึงเรียกนางว่าชัมพุปริพาชิกานางได้เที่ยวท้าโต้ตอบปัญหาในที่ต่างๆจนคนทั้งหลายคร่ำเกรงพอได้ยินว่าชัมพุปริพาชิกามาเท่านั้นก็พากันหลบหนีไม่อาจสู้หน้าได้นางไปที่ไหนก็มีกิ่งว่าติดมือไปด้วยเมื่อไม่มีใครกล้าโต้วาทะนางก็เอากิ่งว่าปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินหน้าบ้านแล้วเดินเข้าไปในหมู่บ้านเที่ยวประกาศว่าใครสามารถโต้วาทะกับนางได้ขอให้ไปทำลายกิ่งว่าของนางเมื่อกิ่งว่าเหี่ยวแห้งไปก็หากิ่งใหม่มาแทนนางทำอยู่อย่างนี้เที่ยวไปอย่างนี้จนกระทั่งรู้ถึงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ประกาศทำนองเดียวกันพวกเด็กๆ เห็นเป็นของแปลกก็พากันมาล้อมเวลานั้นพระสารีบุตรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีเมื่อทำภัตตกิจคือฉันอาหารแล้วก็ออกจากเมืองได้เห็นพวกเด็กยืนล้อมกิ่งไม้อยู่จึงถามเมื่อทราบความแล้วท่านจึงให้เด็กทำลายกิ่งว่านั้นเสียพวกเด็กเรียนท่านว่าพวกเขากลัวพระสารีบุตรจึงบอกว่าท่านจะรับผิดชอบเองท่านจะแก้ปัญหาเองพวกเด็กจึงยอมทำตามคำขอของท่านพอดีชัมพุปริพาชิกาออกมาได้เห็นเหตุนั้นแล้วด่าเด็กว่ามายุ่งในธุระไม่ใช่ของตัวพวกเด็กไม่เกี่ยวข้องด้วยการแก้ปัญหาอาตมาให้เขาทำลายเองน้องหญิงพระสารีบุตรพูดท่านประสงค์จะแก้ปัญหาถามปัญหากับข้าพเจ้าหรือนางถามใช่แล้วน้องหญิงถ้าอย่างนั้นบ่ายนี้ข้าพเจ้าจะไปยังสำนักของท่านท่านประจำที่ไหนไม่ทราบเชตวนารามนี่เองจะให้ข้าพเจ้าถามหาภิกษุชื่อไรคะถามถึงพระสารีบุตรก็แล้วกันบ่ายวันนั้นข่าวเรื่องสองบัณฑิตจะโต้ตอบปัญหากันก็แพร่สะพัดไปทั่วนครชาวเมืองต่างก็ชักชวนกันไปฟังคับข้างปัญหาทุกอย่างที่นางถามนั้นพระสารีบุตรแก้ได้สิ้นเป็นปัญหาพื้นสำหรับท่านทั้งนี้เพราะพระสารีบุตรเคยศึกษาในสำนักสัญชัยปริพาชกคณาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งมาก่อนศึกษาจนเจนจบในลัทธิของปริพาชกแล้วจึงสละลัทธินั้นมาบวชปัญหาเธอมีเท่านี้หรือน้องหญิงมีเท่านี้เองค่ะเธอตอบก้มหน้าด้วยความขุ่ยถ้าอย่างนั้นอาตมาขอถามบ้างจะได้ไหมได้ค่ะถ ถามปัญหาง่ายๆพระสารีบุตรพูดอะไรชื่อว่าหนึ่งถ้าคิดอยู่ครู่หนึ่งมองไม่เห็นคำตอบไม่ทราบค่ะเธอพูดโปรดบอกเถิดพุทธมนต์ชื่อว่าหนึ่งน้องหญิงท่านจะบอกพุทธมนต์แก่ข้าพเจ้าได้ไหมไม่ได้พระสารีบุตรตอบแต่ถ้าบวชแล้วบอกได้ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอบวชค่ะพระสารีบุตรบอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายให้เธอบวชในสำนักภิกษุณีแล้วนางนั้นเมื่อบวชแล้วมีชื่อว่ากุณฑลเกสีเถรีใช้ความพยายามอยู่เพียงไม่กี่วันก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาสีหมายเหตุปฏิสัมภิทาสีคือความแตกฉานสี่อย่างคือ 1. แตกฉานในธรรม 2. แตกฉานในความหมายแห่งธรรม 3. แตกฉานในภาษา 4. แตกฉานในปฏิภาณหรือไหวพริบเย็นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันที่ธรรมสภาว่ากุณฑลเกสีเถรีไม่ต้องฟังธรรมมากเลยก็สามารถบรรลุขั้นสุดยอดแห่งกิจของบรรพชิตได้ได้ทราบว่านางได้ทำสงครามกับโจรคนหนึ่งชนะมหาสงครามนั้นแล้วจึงมาบวชพระศาสดาเสด็จมาทราบว่าภิกษุกำลังสนทนาเรื่องนั้นกันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าดูหมิ่นว่าธรรมที่เราแสดงแล้วนั้นน้อยหรือมากเพราะว่าบทที่ไม่มีประโยชน์แม้มากตั้งร้อยก็ไม่ประเสริฐส่วนธรรมบทแม้เพียงบทเดียวก็ประเสริฐแท้อันหนึ่งบุคคลที่ชนะสิ่งอื่นมีชนะโจรเป็นต้นไม่ชื่อว่าเป็นความชนะส่วนผู้ชนะโจรภายในคือกิเลสนั่นแหละชื่อว่าเป็นความชนะที่เยี่ยมและแล้วพระตถาคตเจ้าทรงย้ำว่าผู้ใดกล่าวคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์แม้ตั้งร้อยคำของผู้นั้นก็ไม่ประเสริฐแต่บทแห่งธรรมเพียงบทเดียวซึ่งฟังแล้วให้เกิดความสงบประเสริฐกว่าอันหนึ่งบุคคลผู้ชนะมนุษย์เป็นจำนวนแสนในสงครามก็สู้ชนะตนเพียงคนเดียวไม่ได้ผู้ชนะตนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามภาคผนวกเรื่องกุณฑลเกสีในคัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกานิบาตพระไตรปิฎกเล่ม21หน้า37ทรงแสดงว่าธรรมบทที่บัณฑิตยกย่องว่าเลิศมีอยู่4ประการคือ 1. อนพิชชาความไม่โลภของผู้อื่น 2. อภยาบาทความไม่ปองร้าย 3. สัมมาสติการตั้งสติชอบคือสติปัฏฐาน 4. สัมมาสมาธิการตั้งสมาธิชอบทั้ง4ประการนี้ถือว่าเป็นบทแห่งธรรมเป็นแนวแห่งธรรมเป็นทางแห่งความดีคำพูดหรือข้อความที่เป็นธรรมบทอย่างนี้แม้เพียงคำเดียวก็ประเสริฐกว่าคำพูดที่ไร้ประโยชน์ตั้งร้อยหรือตั้งพันรวมความว่าพูดน้อยแต่มีประโยชน์ดีกว่าพูดมากแต่ไร้ประโยชน์ส่วนข้อความในช่วงที่สองซึ่งกล่าวถึงการชนะตนเองนั้นจะได้พรรณนาต่อไปกล่าวโดยย่อก่อนการชนะตนก็คือชนะกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองการชนะตนที่สูงสุดคือชนะกิเลสโดยสิ้นเชิงกล่าวโดยทั่วไปมีอำนาจครอบงำอันสำคัญอยู่สองอย่างที่ผัดเปลี่ยนเข้ามาครอบงำจิตใจของเราคืออำนาจฝ่ายต่ำอย่างหนึ่งอำนาจฝ่ายสูงอย่างหนึ่งเมื่ออำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็ชักนำให้ทำความชั่วต่างๆแล้วแต่ชนิดของอำนาจฝ่ายต่ำนั้นเมื่ออำนาจฝ่ายสูงเข้ามาก็ชักนำให้ประกอบกรรมดีต่างๆคนส่วนมากรู้ว่าอะไรดีควรทำอะไรชั่วควรเว้นแต่ที่ยังต้องทำชั่วอยู่ก็เพราะสู้อำนาจฝ่ายต่ำไม่ได้ขณะนั้นมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจจึงต้องยอมแพ้คนที่ติดยาเสพติดบางอย่างนั้นจะไม่รู้ก็หาไม่ว่ามันมีโทษแก่ตนอย่างไรแต่เพราะทนต่อการรบเร้าของร่างกายบ้างของจิตใจบ้างไม่ไหวยอมแพ้มันจึงต้องเสพต่อไป และมีโทษแก่ตนมากขึ้นทุกทีการศึกษาการอบรมก็เพื่อให้มนุษย์รู้จักเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำมากขึ้นและเพิ่มพูนกำลังให้อำนาจฝ่ายสูงมากขึ้นเพื่อจักได้เอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ทุกครั้งเมื่ออำนาจทั้งสองมาพบกันเข้าเมื่อชนะบ่อยเข้าก็จะกลายเป็นนิสัยเมื่อพอกพูนมากขึ้นก็จะไม่มีอำนาจฝ่ายต่ำใดๆมาเอาชนะได้อีกคือพอรู้ว่าอะไรเป็นความชั่วไม่ควรทำก็ละเว้นได้ทุกอย่างอะไรที่ยังละเว้นไม่ได้ก็พยายามลดให้น้อยลงและพยายามละให้สิ้นไปในที่สุดการจะเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งจริงก็เอาชนะได้ทุกอย่างคนที่พยายามจะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เลิกไม่ได้นั้นน่าสงสารมากเพราะทุกครั้งที่เขากระทำลงไปเขารู้สึกว่าเป็นความผิดแต่ต้องกระทำเพราะสวมอำนาจยั่วยวนหรืออาการเร่งเร้าทางกายหรือทางใจไม่ได้สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำหรือชนะตนคือการฝึกฝนการหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความไม่ประมาทและการบรรเทาให้น้อยลงจนหมดสิ้นไปในที่สุดการตามใจตนเองเป็นมูลเหตุสำคัญของความพ่ายแพ้การฝืนใจตนเองให้อยู่ในทางที่ตนปรารถนาเป็นมูลเหตุสำคัญของความชนะการชนะใจตนเองได้ชนะอำนาจฝ่ายต่ำได้ชนะกิเลสได้นั่นแหละถือว่าเป็นชัยชนะอันประเสริฐประเสริฐกว่านักรบผู้ชนะข้าศึกได้เป็นล้านในสงคราม